Mutter. Dite që përjetoj njëra pas tjetërës, janë ditët e kohës së kreshmeve. Është një kohë liturgjike më e fortë dhe është një periudhë e përgatitjes së festës më të rëndësishme të vitit që janë Pashkët. E kjo kohë na fton që të përdorim të njëjtat armë sikur se përdori Jezusi, që janë lutja, fjala e Zotit, feja dhe besimi. Është pikërisht kjo kohë e kreshmeve ku Zoti na jep një tjetër gëzim. Ne jetë tjetër kurëzim të punës së misionarve, në të cilët është dhe Dom Antonio Shara, i cili në bashkëpunim me misionin katolik Blinisht, me datën 4 mars 2006, ka organizuar ceremoninë e shugurimit të kishës, kushtuar shenjtërve martirë shqiptarë. Në këtë ceremoni kanë marrë pjesë qindra besimtarë të familjeve të diocezës së Sapës. Bariu i Grigjës së Sapës, Monsignor Do Gjergji, ka qenë i pranishëm edhe Monsignor Santucci i ardhur nga Italia, shumë meshtarë e motra të tjerë të kongregatave të ndryshme që shërbejnë në Shqipëri dhe autoritetet e larta civile të pushtetit lokal në Shqipëri, por dhe ato të Maliano Marsit nga Italia. Një kënaqësi e veçantë dhe nderë për diocezën tonë ka qenë ku me ftesë i peshit të diocezës së Sapës, Monsignor Do Gjergjit, në këtë ceremoni solemne ka nderuar me pjesëmarrjen e tij Eminenca Kardinal Saraiva Martins, prefekt i kongregatës për çështjen e shenjtërve. Ceremoninë e shugurimit e ka udhëhequr Eminenca e tij Kardinal Martins në bashkëcelebrim me i peshin e Sapës, Monsignor Do Gjergjit. Pas fillimit të ritit të bekimit të tempullit të ri, shugurusi Eminenca Kardinal Martins në fjalën e rastit ka përshëndetur gjithë popullin shqiptar, i cili ka dëshmuar dashurinë për Zotin, fenë dhe besimin nëpërmjet gjakut të martirëve në mbrojtje të idealit të krishterimit gjatë shekujve. Jam i lumtur, tha Kardinal Martins, që sot shuguroi këtë kishë kushtuar shenjtëve martirë shqiptar. Më pas, Eminenca e tij ka vazhduar me ritet e tjera kushtimin e elterit dhe të kretë kishës. Një mesarje të përzemët i ka uruar Monsignor Do Gjergji Kardinalit Martins, i cili shpreh gëzimin dhe falënderimin në emër të gjithë grigjës që Zoti ja ka besuar. Ku me praninë tuaj, tha Monsignor Gjergji, na shugruat këtë tempull të ri kushtuar shenjtëve martirë shqiptar dhe dëshiroj t'ja përcjellni atit të shenjtë këtë dëshmi të martirëve tanë. Në fund të kësaj ceremonie, një emocion i veçantë e ka shoqëruar kërëntimin solem, ku kryebashkiaku i Malianos dhe delegacioni kryesuar nga Inzot Santucci i dhuruan komunitetit të Blinishtit kryqin e bekuar nga ati i shenjtë Papa Benedikti XVI. E për lavdi të hyrët, për 10 vjetë resht, gugdhenësit e Blinishtit kanë punuar me një përkujdesje të veçantë për ndërtimin e këtij tempulli, që të ruhet i gjallë kujtimi i fesë heroike i shumë shenjtërve martirë shqiptar qysh në shekujt e parë të krishterimit dhe në ditët tona. Gjithashtu, gjatë vizitës së tij në diocezën e Sapës, Kardinal Martins ka nderuar me pjesëmarrjen e tij edhe në takimin e rinisë diocezane zhvilluar me datën 5 mars në katedralen e re pranë selisë së diocezës së Sapës. Ka qenë nderë e kënaqësi për të gjithë të rinë që manifestimin e kësaj dite e hapi Eminenca e tij Kardinal Saraiva Martins. Ai tha se është gëzim i madh për mua që ju drejtohem këtyre të rinjve të vendit të martirëve, e pikërisht të vazhdoni për qenë të fortë në kuptimin sepse ju jeni një forcë për kishën e sotme. E kjo forcë, tha ai, vjen prej Zotit. E kështu, duke parë për gjithçka që ka ndodhur në Shqipëri gjatë këtyre viteve në organizimin kishtar, me mbushet zemra dhe me vjen të këndoj bashkë me ju. Shpirti im e madhëron Zotin, për gjërat e bukura që janë kriju dhe për forcat njerëzore pa të cilat s'mund të realizohet asgjë, ka përfunduar Eminenca e tij. Duke u njohur nga mesazhi që Ati i Shenjtë ju ka dërguar të rinjve, fjala jote është dritës për këmbët e mia, dritë për udhët e mia, në këtë takim të rinjsh, një motër misionare dha dëshminë e saj si misionare në Bolivi, nga ku lindi edhe një propozim për të rinjët, të cilët me iniciativën e tyre gjatë kohës së kreshmeve do të mundsojnë ushqimin për 30 ditë të uriturve të Bolivisë që ushqehen në qendën e motrave pastorele. Më pas, është përshëndetur eminenca e tij Kardinal Martins nga i peshvi i sapës Monsignor Gjergji, duke falendruar për vizitën e tij treditore në mesin tonë, duke besuar lutjeve të tij, si dhe duke kërkuar nga ana e tij të përcjellë atit të shenjtë dashurinë e këtyre të rinjve për Krishtin, Kishën, Barinë dhe Meshtaret. Shoqëruar nga duartërkitë të gjata dhe të forta, si dhe nga mesazhi të rinjve, ne jemi këtu të bashkuar si gjithmonë në lutje, në pritje për të shpërthyer sa herë që kërkohet kontributi ynë, është larguar nga mesi jon shkëlqësia e tij, Kardinal Sariva Martins.